Сьогодні у Ватикані на спеціальній прес-конференції представили виніковий документ персінодальної зустрічі молоді, який стане одною з криниць для редакції інструментом Ляборіс Кастричницького синоду біскупів. Так само він буде відправлений на місце національним конференціям біскупів, а в гетим повідомив генеральний секретар синода кардинал Лоренцо Балдісери. Документ, підрихтований на протягу гэтага тыдня, поділений на три частки, яким попередничають уводзіны. Першая присвячена проблемам і магчымасці молодых людзей у сучасным свете, другая – веры и покликанню, распознанию и сопроводжению молоди, третья – адукацийной и душпастерской деятельности костела. Кардинал Балдісера засяродился на идеях и ключевых словах документа. Молодые люди, которые окажутся в себе у первой особи множного лику, выкористовывают понятие молодого костела, который не стоит у оппозиции, але находится внутри костела в якости его зачину. С тексту выникает великое ожидание прозрыстости и доверу сбоку костела, особливо его пастора. Молодые люди шукают выховальников с человечим тваром, готовых у выпадку необходимости признать свои слабые боки. Яны пакутуюць сёння ад адсутнасці рэальнага суправаджэння, ад недахопу асоб, якія дапамогуць ім знайсці свой шлях у жыцці, таму і просіць хрысціянскую супольнасць узяць на сябе такую адказнасць. Моладзь заклікае да будавання касцёла адкрытага на рэальнасць, на дыялог з сучаснасцю, у прыватнасці з светам новых тэхналогій. Кардинал Балдісера адзначыў, што маладыя людзі прадэманстравалі падчас форуму сур'ёзнасць падыходу, жаданне пошуку сэнсу, шчодрую адкрытасць і спантаннасць. Яны выказалі свой давер касцёлу і заявілі аб тым, што звязваюць з ім вялікія спадзяванні. Завтра у пальмовую неделю представники молоди вручат документ Францишку, затем он будет передаден усім синодальным айцам Кастрычницкой ассамблеи. У перадсінадальнай сустрэчы моладзі, якая праходзіла на гэтым тыдні ў Рыме, прымалі ўдзел каля 300 дэлегатаў з розных частак свету. Месцам правядзення форуму стаў папскі міжнародны калегіум Марія Матэр Эклезія. Папа асабіста адкрыў пасяджэнне ў панядзелак у пятую гадавіну пачатку свайго служэння на пасадзе святога Пятра. Ён скіраваў прывітанне да моладзі і адказаў на пытанні пяці маладых дэлегатаў ад епіскапатаў, каталіцкіх рухаў, іншых канфесій і рэлігій, вязняў і ахвяр наркозалежнасці.